Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. En tiu tempo Iesuo diris al Tomaso, etendu citien vian fingron, cae rigardu miain manoin. Etendu vian manon, cae tusciu mian vunditan bruston. Estu ne plu credema, sed credanta. Tomaso respondis al li, mia Signoro, cae mia Dio. Ien la bela racconto pri la apostolo Tomaso, chiu parolas cun la resurrectinta Signoro. La legajoi de la catolica liturgio sequas triaran ciclon, sed la evangelio pri Tomaso trovigas en la dua pasca di mancio en ciui tri liturgiai iaroi. Ancau la orientai ecclesioi proponas citiun legajon, cae tial oni nomas la dimancion post pasco la dimancio de Tomaso, cae same multai protestantai ecclesioi ancau legas gin tiu date. En la quare evangelioi oni ofte sugestas che Iesuo estas Dio, sed oni malofte diras tion clare. Tial la proclamo de Tomaso, che Iesuo estas Signoro cae Dio, havas gravan rolon. La basa cristana credo, che Iesuo estas plene homo cae plene Dio, trovas fundamenton en citiu racconto. La suferanta Signoro, quiu mortas sur la cruzo, estas homo. Post sia comenza rifuso credi, Tomaso comprenas che la resurrezione rectinta Signoro, ja estas Dio. Iesuo, per siai vivo, morto, cae resurrecto, creas ponton inter Dio cae la homaro. Protio la resurrectinta Iesuo formas modelon de nia cristana vivo. Ni vivas en la Signoro, cae la Signoro vivas en ni. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la triana de aprilo 2016. La Evangelio estas la libro de la misericordo de Dio. Papo Francisco curagi gigis ciuin legi la Evangelion, cae daure verci gin per simplai cae concretai gestoi de amo. Gi estis lia invito dum la meso de li cef celebrita cimatene en plazzo Sancta Petro, en la dimancio della Dia Misericordo. Papo Francisco parolis alla homaro, chiun li reconas ofte, vundita cae timo plena, chiu portas la cicatroin della doloro cae della necertezzo, cae la papo memorigis che ciu malsanezzo povas trovi en la misericordo de Dio efican assiston. La invito de Papo Francisco estis cerpi e la misericordo della patro, cai porti gin en la mondon. Por fari tion, li petis legi cai relegi la Evangelion, chiun li difinis la libro della misericordo de Dio, sed ancau malfermita libro. Ne cion li facte diris estis verchita. La Evangelio della misericordo restas malfermita libro, en chiu daure verchi la signoin della disciploi de Cristo, concreta in gesto in de amo, chiui estas la plei bona attesto pri la misericordo. Ni ciui estas avvocatai farigi vivantai verchistoi della Evangelio. Do la papo petis simplain cae fortain gestoin, foie ofte nevideblain, por alporti la tenerezzon cae la consolon de Dio. Li memorigis che Iesuo, en la tago de Pasco, versis en la coroin della disciploi cui timis la misericordon della patro, substrecante la evidentan contraston. Unu flanque, clarigis Francisco, estas la timo della disciploi, cui fermas la heimain pordoin. Ali flanque estas la misio fare de Iesuo, cui sendas ilin alla mondo por alporti la annonzon pri la pardono. Ni devas eliri el ni mem, daurigis la papo, eliri por attesti la resanigantan forton della amo quiu conqueris nin. Oni povas fari tion per gestoi de compato cae zorgemo pri la multai personoi quiui petas esti auscultatai cae comprenatai. Ien certezzo, ni trovas sub tenon dum la momentoi de el provo cae malfortezzo, char ni estas certai che Dio ne forlasas nin. Ni ne povas compreni citiun amon, finis Francisco. Sed ni povas cerpi elegi, char tie Cristo lasas sian pazzon en la tago de Pasco. Gine estas intertractata pazzo, gine estas la haltigo de io chione bone iras. Gi estas lia pazzo, la pazzo chiu fontas la coro della resurrectinto, la pazzo chiu venkis la peccadon, la morton, cae la timon. post la meso, ie tagmeso, sequis la trapregio de Regina Celi, la pregio, quiu dum la pasca tempo anstatauigas la angeluson. Francisco adressis sian penson al ciui logiantaroi quiui plei soifas ie repazigio cae pazzo, cae aparte li lancis al vocon por la pazzo en Ucrainio. La papo decidis acceli cumanezzan helpon favore al G. Cicele la papo annonsis specialan mon collecton en ciui catolicai pregeioi de Europo dimancion la 24 de aprilo. Mi invitas la fideluloin, ien lavortoi de la papo, unuigi cun citiu iniziato per malavara contribuo. Citiu gesto de caritato, al done al mildigo de la materia i suferoi, volas esprimi la proximezzon cae la solidarezzon mian cae de la tuta ecclesio. Fine la papo memorigis che morgau solenigios la monda tago contrau la minoi. Tro multe da personoi, li diris citeme, daure estas mortigitai au cripligitai de tiui terurai armiloi, cae curagiai viroi cae virinoi riscas sian vivon por purigi la teron el tiui bomboi. Ni renovigu, bonvole, la sindevigon por mondo sen minoi. Textoi della lastai tri twitterai messaggioi della papo. Ciam ni trairas la sanctan pordon, ni confidunin alla grazzo de Cristo, chiu povas shangi nian vivon. Farigi misericordai signifas lerni esti curagiai en la concreta cae mal egoisma amo. Misericordo, gi estas la voio quiu unuigas Dion cae la homon, cae malfermas nian coron alla espero esti eterne amatai. Ni finas per informo el unuiginta in azioi. De la nuna iaro gis 2012 ocasos la Agad Iardeco de unuiginta in azioi por la nutrado. Gin proclamis la General Assembleo de unuiginta in azioi, quiu aprobis specifan resolution. La documento, sciigas noto, proponas pli intensigi la sindevigon por cesigi malsaton cae subnutradon en la mondo, garantiante la aliron al pli sana cae pli el tenebla nutrado por ciui. La resoluzio invitas la registaroin fixi naziain celoin por la nutrado, ciuin oni devos realigi ene della iaro 2012. Contenton esprimis FAO, la fonduso de unuigintai nazioi por nutrado cae agriculturo, ciu definis la decidon antauen salto por doni forton alla lucto contra un malsato en la mondo cae favore al pli bona nutrado. Memorigante che hodiau 800 milionoi da personoi daure restas subnutratai cae pli ol 2 miliardoi suferas nutradain mancoin, la generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, redeclaris. Citiu resoluzio agnoscas che plibonigi la nutradan securezon estas essenzaggio por atingi programon de el tenebla evoluo ene de 2030. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.